Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, tema današnje emisije je kompozitor Leonard Bernstein. Leonard Bernstein, američki kompozitor, dirigent, muzički predavač i pijanista, jedan je od najtalentovanijih i najuspješnijih muzičara u američkoj istoriji. Ovaj kompozitor je pisao i muziku za film, pa poslušajmo temu iz filma, tačnije mjuzikla, koji nosi naziv Priča sa zapadne strane, a baziran je na Šekspirovoj tragediji Romeo i Julija.
Thank you. Muzička enciklopedija.
Bernstein je jedan od pet kompozitora koji su komponovali muziku za musical pod nazivom On the Town iz 1949. godine. U nastavku emisije poslušajmo Bernsteinovu muziku u izvođenju orkestra pod njegovim rukovodstvom.
Thank you.
muzička enciklopedija.
Film koji nosi naziv Na rivi govori o nasilju, korupciji i kriminalu lučkih radnika. Muziku za ovaj film komponovao je Leonard Bernstein, pa je poslušajmo za kraj današnje emisije.
Thank you.
muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. Zbogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.